zohiriy qilinayotgan ibodatlar, amallar botin bilan muvofiq kelmaguncha, ikki tomonni muvozanati bir holatga kelmaguncha u odamlar Xudo dargohida najot topa olmaydilar. Alloh zohirimizni mo'min musulmon qilgan bo'lsa, ishqilib botinimizni ham mo'min bo'lishligini Xudo o'zi nasib aylasin. Hoji Ahmad Yassaviy aytganlaridek, sufnaqsh bo'lding valik, hargiz musulmon bo'lmading deb tanqid qilgan odamlardan Xudo asrasin. Tashqi ko'rinishi sufnamo, deylik salla chopon joyida, soqol joyida, gap so'zlari joyida, qarasangiz sufnamo mo'min musulmonlikda eng birinchi safda turadigan, hech kimga gap bermaydigan, ammo botinda esa hargiz musulmon bo'lmading deganlaridek, ana shunday bir ikki yuzlamachi odamlardan Xudo o'zi asrasin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam taqvo mana bu qalbda bo'ladi deganlaridek, o'sha qalbimizga o'zi taqvoni joy olishini Xudo nasib ro'zi aylasin.